ครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับการมาสักการนะครับวันนี้ก็เห็นว่ามีเราลุ่งหลายคนกำลังจะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับความผูกพันระหว่างคิดจักรพันคลองหลวงกับคิดจักรคลองจันเนาะก็เชื่อคลายกันด้วยนะครับหลวงกับจันนะครับก็มีโอกาสได้ไปมาหาสู่กันประจำนะครับแล้ววันนี้ท่านอาจารย์ก็ไปที่คลองหลวงนะครับเพื่อไปเป็นพรที่นั่นนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับความผูกพันที่เกิดขึ้นในระหว่างคิดจักรทั้งสองพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าได้บอกว่าดังนั้นยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังความรักและความรักใหญ่ที่สุดนะครับความรักไม่มีวันสูญสิ้นนะครับในเช้าวันนี้ผมเลยอยากแบ่งปันพระเจ้าของพระเจ้าในหัวเรื่องนะครับความเชื่อนะครับไม่ใช่ความรักเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องใช้ความเชื่อใช่ไหมครับพี่น้องเราเปิดในพระธรรมฮีบรูนะครับบทที่11ครับฮีบรูบทที่11ข้อที่8จนถึงข้อที่12ครับฮีบรูบทที่11นะครับข้อที่18จนถึงข้อที่12พี่น้องพบไหมครับเราอ่านในฉบับเรียบเรียง2011นะครับเพราะว่าจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับพี่น้องพร้อมไหมครับ1 2 3ข้อ8นะครับโดยความเชื่อเมื่ออับราฮัมพี่น้องฮีบรูบทที่11ครับข้อที่8ผมก็เข้าใจว่าอยู่ใกล้สมาคมทำไมใช้ฉบับเดิมเนาะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมอ่านแล้วกันนะครับโดยความเชื่อเมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรดกท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนโดยความเชื่อท่านได้อาศัยในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเหมือนเป็นคนต่างด้าวโดยพักอยู่ในเต็นท์ร่วมกับอิสอัคและยาโคบผู้เป็นทายาทตามสัญญาเดียวกันท่านเฝ้าคอยนครที่ตั้งอยู่บนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นสถาปนิกและทรงเป็นผู้สร้างโดยความเชื่ออับราฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตรแม้ท่านชรามากแล้วและนางซาราเองก็เป็นหมันเพราะท่านถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์สำหรับพี่น้องก็คือสัตย์ซื่อใช่ไหมครับภาษานี้ใช้คำว่าซื่อสัตย์นะครับเหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเป็นเหมือนคนตายแล้วนั้นก็ทำให้ผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลขอละอ่านด้วยกันอีกครั้งนึงอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งนึงนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะฟังพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ขออวยพรให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีความเข้าใจและพระวจนะของพระองค์ได้เกิดผลในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดขอพระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายขออวยพรที่ใจของข้าพระองค์ทั้งหลายจะเปิดออกเพื่อจะรับพระวจนะของพระองค์ขอนำข้าพระองค์ในการกล่าวพระวจนะของพระองค์ขอให้กล่าวตามน้ำพระทัยของพระองค์ข้าพระองค์ขออธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะเลิกใช้ความเชื่อสักทีเนาะเวลามาบวชทุกครั้งก็อาจารย์ก็หนุนใจต้องมีความเชื่อในพระเจ้านะแล้วบางทีเราก็หนุนใจคนเนี้ยไปติดๆครั้งแล้วโทรมาทุกครั้งเราก็หนุนใจว่าต้องมีความเชื่อนะครับพี่ต้องมีความเชื่อนะครับน้องเราถ้าพี่น้องคนนั้นพูดได้เขาจะบอกแล้วเมื่อไหร่เราจะหมดความเชื่อครับเมื่อไหร่ไม่ต้องเชื่อสักทีเมื่อไหร่ครับพี่น้องครับก็วันที่เราอยู่กับพระเยซูคริสต์กับพระบิดาของเราในแผ่นดินสวรรค์ใช่ไหมครับพอเราเห็นกับตาใช่ไหมครับแต่ถามว่าในโลกนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับเรามักจะหนุนใจว่าต้องเชื่อนะต้องเชื่อแล้วมันก็มีคำถามว่าก็เชื่อมาตลอดแต่ว่ามันทำไมถึงยังไม่เกิดผลแล้วถามว่าก็เชื่อมาอยู่แล้วมันทำไมถึงไม่เกิดผลตามความเชื่อสักทีเราจะหนุนใจเขายังไงต่อไปครับก็เชื่อต่อไปก็ต้องเชื่อต่อไปใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้นะครับเราอยู่ด้วยความเชื่อใช่ไหมครับเพราะว่าในหนังสือโรมว่ายังไงครับบทที่หนึ่งบอกว่าเพราะว่ามีเขียนในพระคัมภีร์ว่าผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่เลยนะครับด้วยความเชื่อเริ่มต้นด้วยความเชื่อสุดท้ายก็พบความเชื่อก็แสดงว่าคริสเตียนนะครับเมื่อเราเริ่มรู้จักพระเจ้าเราก็เริ่มต้นด้วยความเชื่อดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าเราก็ใช้ความเชื่อและเมื่อสิ้นสุดชีวิตเราก็ต้องตายด้วยความเชื่อเ ราะฉะนั้นความเชื่อมันเหมือนกับเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าให้เราใช้ในโลกนี้และความเชื่อก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและก็ตอบสนองต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าก็คาดหวังความเชื่อนะครับก็มีความหวังกับความรักก็เดี๋ยวมีโอกาสในภายหลังนะครับแต่ว่าในพระธรรมตอนนี้ได้พูดกับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะครับพี่น้องครับในพระธรรมที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงกับได้พูดถึงอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อของเราทั้งหลายนะครับถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ฟังตำนานจริงๆแล้วคนยิวจะมีตำนานเยอะนะครับไม่เหมือนกับคนไทยก็มีตำนานเยอะใช่ไหมครับมีเรื่องชาละวันจริงหรือเปล่าไม่รู้ท้าวแสนปมอะไรเงี้ยเราก็มีเยอะนะครับตำนานของคนไทยของคนยิวก็มีตำนานเหมือนกันบางทีบางตำนานก็เกี่ยวกับมิคาเอลเกี่ยวกับวิญญาณทั่วทุสวรรค์ที่สู้กันกับซาตานอะไรอย่างเงี้ยก็มีการเล่ากันมานะครับนายโยดาก็ยกตำนานของคนยิวมาแต่ในพระธรรมตอนนี้นะครับก็มีตำนานเล่าว่าก่อนที่อับราฮัมเขาจะออกจากเมืองที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเขาออกจากเมืองนะครับก็คือเมืองนะครับอยู่ที่นั่นเขาบอกอับราฮัมเนี่ยเป็นคนในครอบครัวที่มีความรู้สึกแสวงหาพระเจ้าแล้วก็เชื่อในพระเจ้าแต่คนในหมู่บ้านนั้นก็ไม่เอาพระเจ้าเลยนะครับแล้ววันหนึ่งเมื่อบิดาก็ออกจากบ้านไปใช่ไหมครับเจลาใช่ไหมครับออกจากบ้านไปอับราฮัมทำยังไงครับเพราะว่ารูปปั้นนะครับรูปเคารพในห้องของบิดามีเยอะมากแล้วนะครับอับราฮัมบอกกับพ่อยังไงนะครับบอกกับบิดายังไงว่ามีพระเจ้าก็บิดาก็ไม่เชื่อนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับเมื่อเทลาได้ออกจากบ้านไปก็มีรูปเคารพรูปปั้น2ตัวนะครับตัวหนึ่งนะครับรูปตัวเล็กนะครับแล้วก็ยิ้มนะครับอีกตัวหนึ่งใหญ่มากดูท่าทางมีอำนาจมีฤทธิ์มากนะครับตัวใหญ่มากหน้าตาเสมือนถึงเลยนะครับอับราฮัมก็คิดแล้วก็มองดูนะครับอับราฮัมก็ไปหยิบไม้นะครับไปถึงก็ไปฟาดรูปเคารพสักเกี้ยงเลยนะครับและสุดท้ายก็เอาไม้พองนั่นนะครับไปไว้ในมือของรูปปั้นตัวเล็กแล้วก็ยิ้มอยู่นะครับแล้วเมื่อเทลากลับมาก็บอกว่าอับราฮัมใครมาทำรูปเคารพของพ่อในห้องนี้ผ้าของพ่อพังหมดเลยอับราฮัมก็บอกเอ้าพ่อเห็นหลักฐานมันอยู่ทนโทษไงคนนั้นไงน่ะกวาดซะเรียบเลยอาบะเทลาก็บอกว่าเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไม่ได้เพราะว่าเป็นรูปปั้นจะมาทุบกระเด็นได้ยังไงอับราฮัมก็เลยได้ทีก็บอกว่านั่นไงล่ะเมื่อเขาเป็นรูปปั้นพอจะกราบไหว้อยู่อีกเหรอนะครับเรื่องนี้ก็จบแค่นี้ตำนานมันเป็นตำนานที่คนยิวเล่ากันมานะครับหลายครั้งในชีวิตจริงก็เป็นอย่างนั้นบางคนบอกว่าที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมเพราะว่าอับราฮัมมีพื้นฐานของความเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าก็เลยเรียกเขาแต่จริงๆแล้วตำนานก็คือตำนานเราไม่แน่ใจว่ามันจริงไหมหรือไม่จริงหรืออาจจะมีส่วนจริงนะครับบางตำนานก็มีส่วนจริงนะครับที่เราต่อกันมาใช่ไหมครับพี่น้องครับนี่คือบุคลิกของอับราฮัมที่เขาเป็นคนที่ช่วยเห็นภาพของอับราฮัมเนี่ยที่แสวงหาพระเจ้าผู้สร้างอับราฮัมไม่ได้เป็นคนที่กราบไหว้รูปเคารพเหมือนอย่างบิดามารดาและเมื่อพระเจ้าได้ตัดกับอับราฮัมเนี่ยอับราฮัมจึงมีการไวต่อการตอบสนองต่อพระเจ้าแล้วก็ตอบสนองด้วยความเชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าได้ทรงโปรดเรียกอับราฮัมอับราฮัมก็มีใจพร้อมที่ออกอยากจะออกเดินทางเพราะว่าจิตใจพร้อมสำหรับพระเจ้าพระผู้สร้างอยู่แล้วไม่เหมือนคนที่กราบไหว้รูปเคารพใช่ไหมครับอับราฮัมก็ออกเดินทางมาพี่น้องครับแล้วเมื่อพระเจ้าได้ทรงสัญญากับอับราฮัมในบทที่12ปฐมกาลบทที่12ข้อ1จนถึงข้อ3พี่น้องท่องได้ใช่ไหมครับว่าพระเจ้าให้เขาออกจากบ้านจากเมืองจากญาติพี่น้องไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ใช่ไหมครับเราจะให้เจ้าเป็นอะไรครับเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แท่นเจ้าแต่ถามจริงๆว่าเมื่ออับราฮัมเดินทางไปเนี่ยไปได้แค่สักปีนึงโอ้โหมีลูกสัก10คน5คนค่อยๆไล่กันมาในหัวปีท้ายปีเหมือนคนไทยใช่ไหมครับอย่างนั้นไหมเรามีความรู้สึกว่าเมื่อพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรกับเราสักอย่างนึงนะครับเรามีความตื่นเต้นแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นและเมื่อพระเจ้าสัญญากับเราแทนที่เราจะทำชีวิตปกตินะครับแล้วก็สู้ไปสุดกำลังใช่ไหมครับเราก็มีหน้าที่ในการมองดูว่าพระเจ้าจะทำอะไรพระเจ้าจะทำวันนี้ไหมหรือพระเจ้าจะทำพรุ่งนี้แล้วถ้าพระเจ้าไม่ทำพรุ่งนี้มะรืนนี้คงจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำเพราะเรามีความเชื่อในพระเจ้าและพระเจ้าก็เรียกร้องจากเราให้เรามีความเชื่อใช่ไหมครับพระเจ้าสัญญากับเราเราเป็นคนแบบนั้นไหมครับเมื่อไปบุกเบิกคิดจักเมื่อไปทำงานนู่นทำงานนี่พระเจ้าบอกกับฉันว่าพระเจ้าให้ทำแบบนี้แล้วเมื่อเราไปทำปุ๊บพอเริ่มทำปุ๊บก็รอคอยว่าเดี๋ยวมันจะเกิดผลเพราะว่าพระเจ้าสัญญาไว้แล้วพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับผมอยากแบกบันพระนามของพระเจ้าความเชื่อที่บรรลุผลเป็นความเชื่อแบบไหนค ความเชื่อของอับราฮัมเป็นความเชื่อที่บรรลุผลเป็นความเชื่อที่ไปถึงความสำเร็จเราต้องยอมรับนะครับว่าหลายความเชื่อไม่ไปถึงความสำเร็จอาจารย์ปาโลจึงเรียกเขาว่าความเชื่ออับปางเหมือนกับเรือที่มีความเชื่อใช่ไหมครับเมื่อไปถึงกลางทะเลยังไม่ถึงฝั่งเลยครับอับปางลงนั่นคือความเชื่อที่ไปไม่ถึงฝั่งแต่อับปางเป็นบุคคลที่มีความเชื่อที่ประสบความสำเร็จหรือบรรลุความสำเร็จแบบอย่างของความเชื่อที่บรรลุความสำเร็จเป็นแบบไหนครับในข้อ11ได้บอกในข้อ8ได้บอกแก่เราว่านะครับได้บอกกับเรานะครับความเชื่อประการแรกที่เป็นความเชื่อที่นำไปสู่ความสำเร็จนะครับเป็นความเชื่อที่พร้อมจะเผชิญเป็นความเชื่อที่พร้อมจะเผชิญกับสิ่งที่อยู่ภายหน้าภาษาทั่วไปก็คือความบางทีอาจจะใกล้เคียงกับความเสี่ยงเหมือนกันคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็กล้าเสี่ยงเสี่ยงดวงเอาแต่เราไม่ใช่เสี่ยงนะครับแต่ว่าเป็นความเชื่อที่เชื่อในพระเจ้าแต่ความเชื่อนั้นจะแสดงออกที่เรากล้าจะเผชิญกับสิ่งที่เรายังไม่เจอยังไม่ได้พบยังไม่ได้สัมผัสแต่เราก็กล้าที่จะออกไปพี่น้องครับในพระธรรมตอนนี้บอกว่าโดยความเชื่อเมื่อประหลาดได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ท่านจะรับเป็นมรดกท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแปลกนะครับอับราฮัมเป็นคนที่แปลกปกติคนที่มีความเชื่อเนี่ยเป็นคนแปลกผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็บอกว่าคริสเตียนนี่บ้าเอาจริงๆนะครับโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดเขาพูดกันตรงๆนะครับเนี่ยคนนี้บ้าแล้วนะเชื่อพระเจ้ามีใครก็ทำแบบนี้แต่พออะไรครับเพราะว่าเชื่ออับราฮัมก็เหมือนกันเนี่ยพระเจ้าเรียกให้ออกไปโดยใช้เป็นชนชาติใหญ่นะโดยจะให้พรให้มีลูกนะให้มีดีแดนเป็นของตัวเองนะก็ไปเลยแล้วไปไหนอ่ะก็ไปเรื่อยๆพี่น้องก็เหมือนคนบ้านะครับในความเป็นจริงบางครั้งเป็นแบบนั้นพี่น้องครับหลายครั้งพระเจ้าอยากจะให้เราทำแบบนั้นหลายครั้งบางคนบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าทำแบบนี้ถ้าพระเจ้าสัญญาให้ทำแบบนี้ขอพระเจ้าสำแดงหมายสำคัญแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วข้าพระองค์ก็จะทำแบบนี้แต่หลายครั้งความเชื่อไม่ใช่เป็นบอกพระเจ้าทำก่อนเราจึงต้องทำแต่หลายครั้งความเชื่อก็หมายถึงว่าเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทำแล้วเราก็ทำแล้วพระเจ้าจึงทำทีหลังน้องจำได้ไหมครับตอนแหวกทะเลแดงโมเสสใช่ไหมครับพระเจ้าแหวกทะเลแดงก่อนแล้วให้อิสราเอลเดินข้ามไปบนดินแห้งจำได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อถึงโยชูวาจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนทำยังไงครับพระเจ้าบอกให้ปุโรหิตก้าวเท้าลงไปก่อนไม่ใช่แหวกแม่น้ำจอร์แดนก่อนนะตอนนี้ต้องก้าวเท้าไปก่อนแล้วเมื่อก้าวเท้าไปแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะให้แม่น้ำจอร์แดนหยุดแตกต่างกันไหมครับพระเจ้าทำสองเหตุการณ์เหมือนกันแต่ครั้งแรกพระเจ้าทำก่อนแต่ครั้งที่สองผู้นำคนอิสราเอลนะครับปุโรหิตทำก่อนและเมื่อเขาทำแล้วด้วยความเชื่อพระเจ้าจะทำเพื่อพระเจ้ารับรองความเชื่อของเขาเช่นเดียวกันในตอนนี้ก็เหมือนกันครับอับราฮัมเขาก็ต้องออกจากบ้านจากญาติพี่น้องครับการทรงเรียกของพระเจ้าหมายถึงว่าบางทีเราก็ต้องออกจากบ้านของเขานะครับพระเจ้าเรียกหมายความว่าเขาต้องออกจากบ้านจากครอบครัวจากวงตระกูลจากความมั่นคงจากความอุ่นใจจากความปลอดภัยไปในที่ที่เขาไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรไปในที่ที่เขาไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับสำหรับคนคนหนึ่งที่เดินทางโดยไม่รู้จุดหมายเพียงแต่เชื่อในพระเจ้าที่มองไม่เห็นแล้วก็เดินต่อไปพี่น้องครับจริงๆแล้วในสมัยที่อับราฮัมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ในจริงๆแล้วสมัยนั้นนะครับโอ้โหประเทศไทยยังเป็นคนป่าหรือเปล่าเป็นอะไรไม่รู้นะครับในลุ่มแม่น้ำยูเฟติสไทเกตยูเฟติสถ้าพี่น้องศึกษาประวัติศาสตร์จะรู้ใช่ไหมครับว่าอารยธรรมเจริญมากนะครับในสมัยนั้นสมัยที่อับราฮัมอยู่เนี่ยของกษัตริย์ฮัมมูราบีเนี่ยนะครับมีการใช้มีห้องสมุดมีการใช้เงินมีการทำการเกษตรอย่างเป็นระบบแล้วนะครับในสมัยนั้นนะมีความเจริญมากเมื่อเขาไปขุดพบโบราณคดีนะครับแล้วอับราฮัมก็ต้องออกจากเมืองที่มีความเจริญนะครับไปในที่ที่ไม่เจริญไปในที่ที่ไม่รู้จะไปไหนเพราะนั้นความเชื่อของอับราฮัมแสดงออกโดยอะไรครับโดยการกล้าเผชิญพี่น้องครับหลายครั้งในพระเจ้าเรียกร้องจากเราเนี่ยนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งก็บอกว่าวิกฤตการแห่งความเชื่อหมายถึงมาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยพระเจ้าคาดหวัง กับผู้เชื่อว่าคุณจะเชื่อพระเจ้าต่อไปไหมหรือคุณยังจะอยู่พระเจ้ากับก่าอยู่กับที่เดิมตอนนี้นะครับอับราฮัมมาถึงวิกฤตการแห่งความเชื่อเมื่อเขาเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าออกจากบ้านจากเมืองไปแต่ถ้าเขามีความรู้สึกว่าไม่พร้อมจะออกเขาก็อยู่ในบ้านเมืองของเขาต่อไปเขาก็อาจจะมีครอบครัวที่อบอุ่นเขามีญาติมีครอบครัวมีความมั่งคั่งใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้เป็นบิดาแห่งความเชื่อและเมื่อเขาก้าวออกไปจากวิกฤตการที่พระเจ้าเรียกเขาชัดเจนแล้วเขาก็ออกไปนั่นเขากลายเป็นบิดาแห่งความเชื่อและเป็นบิดาของเราทั้งหลายเพราะในช่วงสั้นๆที่อับราฮัมได้ก้าวออกจากบ้านของเขาไปนะครับมีผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคำว่าวิกฤตการแห่งความเชื่อนะครับมาจากความหมายของคำว่าตัดสินใจคำว่าวิกฤตการความเชื่อมาจากภาษานะครับก็คือความหมายว่าตัดสินใจคำเดียวนะครับในภาษากรีกนะครับภาษาเดิมหมายถึงว่าการพิพากษาหมายความว่ายังไงครับออกไปเนี่ยมันพิพากษาเลยว่าคุณจะอยู่หรือจะไปมันเป็นการตัดสินชีวิตเลยนะครับวิกฤตการแห่งความเชื่อเป็นจุดเปลี่ยนแปลงซึ่งคุณจะต้องตัดสินใจคุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความเชื่อของคุณต่อพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อับราฮัมมีและหลายครั้งในชีวิตของเรานะครับเราจะมาถึงจุดนี้ว่าเราจะเชื่อพระเจ้าไหมและบางครั้งความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรเป็นพื้นฐานเลยนะครับความเชื่อในพระเจ้าอาจจะเหมือนกับเอลียาที่เมื่อเขาอธิษฐานกับพระเจ้าให้ฝนตกโดยที่ไม่มีเมฆเลยนะครับนั่นคือความเชื่อในพระเจ้าเอลียาก็มีความเชื่อในพระเจ้าใช่ไหมครับพี่น้องครับการดำเนินชีวิตนะครับของเราเนี่ยนะครับจะบ่งบอกความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับมันจะเป็นการแสดงว่าเราเชื่อในพระเจ้ามากขนาดไหนเมื่อเช้าก็คุยกันกับภรรยาว่ามีบางคนเขายังเล่นลอตเตอรี่อยู่ถามว่าขนาดนี้เนี่ยผมสุขจะมีเป็นผิดขึ้นมาครับจริงการแสดงออกถึงความไม่เชื่อในพระเจ้าสิ่งที่เขาทำมันแสดงว่าเขาไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดดูแลเขาใช่ไหมครับสิ่งที่คุณทำมันแสดงออกถึงความเชื่อในชีวิตของคุณพี่น้องครับมีคนหนึ่งนะครับในการประชุมของประชุมใหญ่ที่ประเทศอินเดียนะเขาบอกว่าก็มีการถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องทำธุรกิจจนในสุดประธานก็ต้องเตือนพวกเขาว่านะครับคริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยไม่กล้าที่จะก้าวออกไปตามคำสั่งของพระเจ้าพวกเขามักดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังโดยยึดหลักที่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนการเดินชีวิตคริสเตียนนะครับจำเป็นต้องมีความกล้าเสี่ยงอันตรายบ้างถ้าเชื่อแล้วไม่ต้องเสี่ยงอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความเชื่อถ้าเชื่อแล้วมองเห็นอะไรไปทะลุปูโป่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความเชื่อใช่ไหมบางครั้งคริสเตียนก็ต้องจำเป็นต้องเชื่อฟังก่อนที่จะรู้รายละเอียดภายหลังว่าพระเจ้าจะนำต่อไปอย่างไรก็เชื่อก่อนรายละเอียดมาทีหลังเดี๋ยววันนี้ออกไปก่อนนะอับราฮัมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกว่าจะไปที่ไหนวันนี้ออกไปก่อนเป็นแบบนั้นแต่พี่น้องครับเราทั้งหลายก็จำเป็นต้องกล้าแบบนั้นนะครับกล้าเผชิญนะครับสิ่งเรื่องนี้ไม่ใช่สอนเฉพาะสมาชิกผู้รับใช้ก็ต้องอย่างใช้ความเชื่อทุกวันศิษย์บาลก็ต้องใช้ความเชื่อมิชลีก็ต้องใช้ความเชื่อผู้นำคริสตจักรก็ต้องใช้ความเชื่อผู้เชื่อใหม่ก็ต้องใช้ความเชื่อและเมื่อไรก็ตามที่เราผ่านวิกฤตการแห่งความเชื่อเรากล้าที่จะก้าวไปเผชิญกับสิ่งใหม่นะครับเราจะมีโอกาสได้เติบโตกับพระเจ้าเป็นขั้นเป็นตอนเราจะรู้ว่าโอ้โหเราผ่านมาได้ยังไงเนี่ยพระเจ้าเมตตาเราจริงๆพี่น้องครับถ้าพระเจ้าเรียกพี่น้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในวันนี้นะครับถ้าพระเจ้าเรียกร้องความเชื่อจากท่านขอให้พี่น้องได้ผ่านวิกฤตการณ์แห่งความเชื่อและความเชื่อจะบรรลุผลนะครับถ้าพี่น้องกล้าเผชิญถ้าไม่กล้าออกไปเลยเราจะไปเจอยังไงพระเจ้าบอกว่าเออเดี๋ยวจะไปเจอช้างตรงนี้นะบนช้างบนหลังช้างจะมีทองอยู่10ล้านบาทนะเป็นทองแท่งเลยนะเรายังไม่กล้าออกจากบ้านเลยแล้วคุณจะไปเจอช้างได้ยังไงจะไปเจอพรที่พระเจ้าประทานให้ยังไงคุณต้องกล้าออกจากบ้านก่อนใช่ไหมครับกล้าพร้อมเผชิญนะครับประการที่2ความเชื่อที่บรรลุผลก็คือเป็นความเชื่อที่มีความอดทนเป็นความเชื่อที่มีความอดทนมีบางคนบอกว่าคริสเตียนใหม่เนี่ยพระเจ้าตอบง่ายเมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับมีคนหนึ่งนะครับสมาชิกของเราไปเก็บเงินค่าผลไม้ซื้อผลไม้มาตลาดไทยซื้อผลไม้จากห้องเย็นมาแล้วก็มาขายนะครับ เมื่อไปพูดมากๆเขาไปเก็บก็สมาชิกเราบอกเก็บกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เงินเลยแล้ววันนี้ไปก็ไปเก็บกันอีกเขาก็ร้องไห้เขาไม่รู้ทำยังไงเขาก็ร้องไห้แล้วผู้ชายนั้นก็บอกเราก็เป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพูดเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังก็ลองไปโบสถ์ดูนะผมก็ไม่มีอะไรจะช่วยได้ลองไปโบสถ์ดูผู้ชายคนนั้นสมาชิกเราก็บอกว่าคิดเขาไม่มาแล้วเพราะว่าไม่ค้าจะพูดแบบนี้แก้ตัวนะครับก็พูดตรงส่งไปใช่ไหมครับแต่จริงเขามานะครับมาเหงื่อพักมาเลยนะครับมาตอนเทศนาก็เทศนากลับไปผมก็เทศเรื่องการฟื้นฟูเรื่องการกลับมาสู่สภาพดีอะไรผลอิสราเอลความบาปอะไรต่างก็พูดไปก็คิดว่ามันไม่เกี่ยวข่าวประเสริฐเลยแต่เขากลับไปเขาก็บอกว่าแต่เขาคุยกับพี่น้องของเราว่าพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าพูดกับเขาเลยแล้วเขากลับไปแล้วเขาไปเปิดร้านเขาไม่ได้เปิดมา3เดือนนะพี่น้องไม่มีของขายไม่มีคนมาขายมาส่งของให้เขาแล้วไม่มีลูกค้า3เดือนที่เช่าแผงอยู่ตลาดไทยไม่มีของขายแต่หลังจากที่เขากลับไปโบสถ์แล้วกลับไปด้วยความเชื่อนะครับแล้วเขาก็เชื่อในพระเจ้าแล้วพระเจ้าอวยพรเขาจนขายของดีมากมีของเต็มร้านคนก็มาซื้อแล้วเขาขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านมาเขาก็เอาแอปเปิ้ลนิวซีแลนด์มาให้ถวายโบสถ์ที่ก่อนนู้นนะครับแล้วหลังเอาหนังสือมาก็มาถวายแล้วใครสอนเรื่องการถวายแก่เขาเราไม่รู้เขาไอ้เพื่อนมาใส่กล่องมานะครับมาเป็นลังเลยมาถวายที่โบสถ์พี่น้องครับบางคนก็บอกว่าคริสเตียนใหม่เนี่ยพระเจ้าตอบง่ายเนาะอธิษฐานอะไรพระเจ้าก็ตอบไปง่ายพี่น้องเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะว่าเด็กมันหิวนมเวลาเราเกิดมาจะไม่หิวนมเนี่ยต้องอดทนลูกต้องอดทนลูกมีใครพูดอย่างนี้กับลูกไหมลูกเกิดมาประมาณสักสองวันเนี่ยอดทนนะลูกก็ไม่ถึงเวลาลูกต้องเข้มแข็งนะลูกไม่มีใครพูดอย่างนั้นบางทีเป็นไปได้ที่พระเจ้าก็เมตตาเขาเพื่อจะให้เขาเติบโตใช่ไหมครับแต่บางทีเวลาผู้รับใช้อธิษฐานผู้นำคิดจัดอธิษฐานผู้ที่เชื่อพระเจ้ามา10ปีอธิษฐานเหมือนกับพระเจ้าใจเย็นใจเย็นจริงจริงไหมครับบางทีสมาชิกเห็นว่าเราเป็นซีบานเนี่ยก็โทรมาเลยอาจารย์ขออธิษฐานเผื่อเรื่องบ้านด้วยนะอธิษฐานเผื่อเรื่องกู้ธนาคารอธิษฐานเผื่อเรื่องเก็บป่วยขอให้เป็นแบบนี้นะอาจารย์ขออธิษฐานก็คือขอพระเจ้าตอบแบบนี้นะอาจารย์ไอ้เราก็มีความกดดันมากแล้วเราจะไปพูดกับพระเจ้ายังไงแล้วพระเจ้าจะตอบไหมเนี่ยเราก็อธิษฐานนั่นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าผมอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะตอบแบบที่คุณคิดบางทีผมก็ความรู้สึกบางทีพระเจ้าเมื่อพระเจ้าจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าคาดหวังความอดทนจากเราทั้งหลายและความเชื่อของอับราฮัมเป็นความเชื่อที่มีความอดทนนะครับพี่น้องพี่น้องอย่าคิดว่าเมื่อพี่น้องมีความเชื่อเมื่อพี่น้องมีความตื่นเต้นพระเจ้าบอกพี่น้องแล้วมันจะเกิดผลวันนี้ในข้อที่9ข้อ10เป็นยังไงครับโดยความเชื่อท่านได้อาศัยในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเหมือนเป็นคนต่างด้าวโดยพักอยู่ในเต็นท์ร่วมกับอิสากและยาโคบผู้เป็นทายาทตามสัญญาเดียวกันไม่ใช่หมายความว่าอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็อยู่ในเต็นท์ในสภาพเดียวกันนะครับท่านเฝ้าคอยนครที่ตั้งอยู่บนรากฐานที่พระเจ้าทรงเป็นสถาปนิกและทรงเป็นผู้สร้างพี่น้องครับอับราฮัมไปอยู่ในดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไว้แต่ไม่ใช่ผู้ที่ครอบครองเหมือนกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่บ้านที่พระเจ้าจะให้แต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้เช่าก่อนเป็นไปได้แต่อับราฮัมก็อยู่ในฐานะของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ครอบครองเป็นผู้ที่เร่ร่อนเป็นผู้ที่พเนจรไปแต่พระเจ้าบอกว่ายังไงครับจะให้มีอาณาจักรใช่ไหมครับจะเป็นชนชาติใหญ่แต่ณวันที่มีชีวิตอยู่เนี่ยอับราฮัมอยู่ในฐานะของคนต่างด้าวต่างแดนไปกางเต็นท์และก็เลี้ยงสัตว์เป็นผู้ที่อพยพมาตัวเองก็มีบ้านอยู่ใช่ไหมครับมีเมืองอยู่ใช่ไหมครับมีความร่ำรวยใช่ไหมแล้วอพยพมาทำไมแล้วอพยพมาก็เป็นคนต่างด้าวนะผมเคยเห็นนะครับตำรวจประเทศลาวบางคนนะครับมาเป็นคนต่างด้าวในประเทศไทยขายผลไม้ตลาดไทยอ่ะพอได้เงินดีกว่าตำรวจที่นู่นอันนั้นก็อีกง่ายหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่พูดเฉยแต่พระฮามก็เหมือนกันเขาอยู่ที่บ้านเขาว่าสุขสบายอยู่แล้วแล้วพอเชื่อพระเจ้าปุ๊บพระเจ้าไปออกจากเมืองมาจะเป็นชนชาติใหญ่พอมาที่มาคนเป็นคนต่างด้าวมาเลี้ยงสัตว์มากางเต็นท์อยู่เมื่อพระฮามไปถึงดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานนะครับพระองค์ไม่อนุญาตให้เขาได้ครอบครองนะครับแต่เขาอาศัยอยู่ในฐานะของคนแปลกหน้านะครับออกมาจากเมืองนะครับ75ปีมีลูกเมื่ออายุกี่ปีนะครับพี่น้องกี่ปีนะเมื่ออายุ100ปีพี่น้อง25ปีนะนี่แหละอับราฮัมจึงเป็นบิดาแห่งความเชื่อทนขนาดนี้นะครับคือบางครั้งเราเวลาพระเจ้าพูดเนี่ยมันเป็นนิสัยเสียของเรานะผมด้วยนะครับเมื่อเวลาพระเจ้าบอกเราก็อยากจะเห็นความตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นทุกวันทุกวันเราจะเห็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วมีความตื่นเต้นแล้วก็รอว่าเมื่อไรพระเจ้าจะบอกโอ้โหมีความตื่นเต้นมากผมเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันครับเราเป็นคนใจร้อนแต่เราลืมไปว่าความเชื่อเนี่ยมันต้องใช้ ความอดทนอับราฮัมอดทนนะครับ25ปีพวกเราส่วนใหญ่มักจะใจร้อนรอคอยนะครับนะครับเวลาที่ลำบากที่สุดก็คือช่วงของการรอคอยไม่งั้นคนก็จะไม่บอกแล้วว่าการทรมานคือการรอคอยถึงเวลาเพียงหน่อยการคอยก็ทรมานคุณหมอเกิดทันไหมครับเนี่ยไม่ทันเหรอเอ๊ะทำไมไม่ทันมีใครรู้จักเพลงนี้บ้างไม่เคยได้ยินเลยเหรอโอ้แสดงว่าผมได้แค่นี้ครับจริงๆนานมากเป็นเพลงรุ่นเก่าๆแล้วครับผมเป็นเด็กผมจำได้แล้วผมก็รู้สึกการทรมานคือการรอคอยจริงๆนะครับเวลาไม่เชื่อเด็กพี่น้องสามีภรรยาเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยนะครับถ้าสามีนั่งรอนะโอ้โหนานมากหน้ากลับมานี่สามีหน้าบูดหน้าบึ้งเลยนะครับภรรยาบอกแป๊บเดียวอะไร2ชั่วโมงแล้วแต่คนรอคอยมันนานคนไปไม่นานหรอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการรอคอยอะไรสักอย่างนึงมันนานมันนับวันนับเดือนนับปีเลยนะตอนผมเป็นเด็กกันนะครับเวลาผมเรียนเนี่ยผมนับชั่วโมงเลยนะครับว่าไปตอนเช้าเนี่ยดูนาฬิกาเรื่อยๆนะครับกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วอยากจะกลับบ้านไปเล่นใช่ไหมครับ4โมงเย็นกลับบ้านแต่ปัจจุบันนี้ไม่แล้วครับปัจจุบันเนี่ยเวลาเร็วมากเลยใช่ไหมครับการรอคอยอะไรสักอย่างมันนานพี่น้องครับช่วงเวลาที่ตัดสินใจนะครับเป็นช่วงเวลาที่เรามีความตื่นเต้นนะช่วงเวลาที่เราก้าวออกไปนะครับพระเจ้าเรียกใช่ไหมพาออกไปมีความรู้สึกตื่นเต้นขอบคุณพระเจ้าข้าพระองค์จะไปตามความเชื่อที่พระองค์บอกเป็นความตื่นเต้นแต่เมื่อพระเจ้าให้อะไรครับให้อิสระอับราฮัมก็มีความตื่นเต้นใช่ไหมขอบคุณพระเจ้ามีลูกแล้วรอคอยมา25ปีช่วงตอนต้นเมื่อพระเจ้าเรียกก็ตื่นเต้นตอนรับผลก็มีความตื่นเต้นแต่ช่วงรอคอย25ปีเนี่ยผมมันเป็นความทรมานและเราทั้งหลายนะครับที่บอกความเชื่ออับปางลงนะครับมันอับปางในช่วงนี้มันอับปางในช่วงที่กำลังลอยอยู่ด้วยความอดทนนะครับตอนออกจากฝั่งก็มีความเชื่อมีถึงฝั่งก็มีความเชื่อใช่ไหมแต่ตอนลอยที่อยู่ระหว่างทางเนี่ยนะครับมันเป็นความเชื่อที่อับปางได้และเราทั้งหลายก็มักจะเป็นคนแบบนี้เราก็ล้มเลิกความเชื่อในบางสิ่งบางอย่างไปเพราะความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่ไม่ได้แสดงออกในแง่ของความอดทนนะครับพี่น้องครับนั่นคือลักษณะของความเชื่อที่บรรลุผลประการที่สองก็คือเป็นความเชื่อที่มีความอดทนลักษณะของความเชื่อที่บรรลุผลประการที่3ก็คือเป็นความเชื่อที่เชื่อในการอัศจรรย์ของพระเจ้านะครับเป็นความเชื่อที่เชื่อในการอัศจรรย์ของพระเจ้าไม่ใช่เป็นความเชื่อที่คำนวณแล้วมีความเป็นไปได้ปัจจุบันจะมีนักวิเคราะห์นะครับถ้าดูบอลก็นักวิเคราะห์แล้วก็คือว่าเกมนี้น่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วทีมนี้จะชนะสัก 2-1 2-0 3-0 ไปเลยอะไรเงี้ยครับวิเคราะห์เศรษฐกิจมีความเป็นไปได้นะครับปัจจัยเสี่ยงในการทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ดูความเป็นไปได้แล้วก็ทำแต่หลายครั้งความเชื่อเนี่ยบางทีไม่ต้องวิเคราะห์เพราะว่าคนที่ทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่ความเป็นไปได้แต่เป็นความอัศจรรย์อัศจรรย์หมายความว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้นั่นคือความอัศจรรย์ใช่ไหมครับถ้าลิเวอร์พูลแข่งกับแมนยูเนี่ยถ้าแมนยูชนะก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ถ้าลิเวอร์พูลชนะเป็นไรครับทุกความอัศจรรย์ใช่ไหมครับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ผมเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับพี่น้องครับเชียร์มานานแล้ว ก็ยังรักเดียวใจเดียวอยู่เพราะว่าความเชื่อต้องประกอบไปด้วยความอดทนใช่ไหมครับ20ปีก็ทนได้พี่น้องครับตอนที่3ความเชื่อที่เชื่อในการอัศจรรย์ของพระเจ้าในข้อที่11 12พี่น้องดูด้วยกันโดยความเชื่ออับราฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตรแม้ท่านชรามากแล้วและนางซาราเองก็เป็นหมันเพราะท่านถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นสัตย์ซื่อเหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเป็นเหมือนคนตายไปแล้วนั้นก็ทำให้ผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายในทะเลที่นับไม่ถ้วนครั้งหนึ่งพระเจ้าก็อับราฮัมสงสัยพระเจ้าก็นานสักทีนะครับพระเจ้าก็ออกไปแล้วให้อับราฮัมดูทรายเนี่ยนะเดี๋ยวลูกหลานของเจ้าจะเป็นเหมือนทรายเนี่ยมีครั้งหนึ่งก็ออกไปแล้วก็ดูดาวในท้องฟ้าเดี๋ยวบอกลูกหลานของเจ้าจะเหมือนกับดาวในท้องฟ้าแสดงว่าอับราฮัมก็อาจจะมีความสงสัยมีความกลัวมีความกังวลบ้างใช่ไหมเดี๋ยวพระเจ้าก็ให้ไปนับดาวเดี๋ยวพระเจ้าให้นับทรายมีคนชื่อนับดาวนะแต่ยังไม่มีใครชื่อนับทรายนะครับพี่น้องถ้ามีลูกเราลองดูนะครับนับทรายนะครับน่าจะเป็นลูกชื่อลูกที่แหวกแนวไปอีกแบบนึงอับราฮัมพระเจ้าเรียกให้เขานับทรายพี่น้องครับถ้าพี่น้องไปอ่านประสมการบทที่17ข้อ17นะครับไปดูนิดนึงนะพี่น้องเราจะได้ทราบว่าเป็นยังไงนะครับ ปฐมกาลบทที่17ข้อ17ครับปฐมกาลบทที่17ข้อที่17เนี่ยนะครับถ้าพี่น้องพบแล้วนะครับเพื่อผมจะอ่านแล้วกันนะบอกว่าอะไรครับอ่านตั้งแต่ข้อ15เลยจะได้เข้าใจนะครับข้อ15บอกว่าพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าส่วนซารายภรรยาของเจ้านั้นเจ้าอย่าเรียกชื่อนางว่าซารายแต่จงเรียกชื่อว่าซารานะครับก็จริงๆสมัยก่อนเวลาพระเจ้าจะใดก็พระเจ้าจะเปลี่ยนนะครับแต่จริงๆทั้ง2ชื่อเนี่ยเป็นความหมายว่าเจ้าหญิงเหมือนกันนะครับเราจะอวยพรนางและยิ่งกว่านั้นอีกโดยนางนี่แหละเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้าเราจะอวยพรแก่นางและนางจะให้กำเนิดชนชาติชนหลายชาติกษัตริย์ของชนชาติจะมาจากนางนะครับก็คือจริงๆบางคนก็บอกว่าซาลาเนี่ยมันก็เป็นบิดาของมารดาของมวลประชาชาติซาลายเป็นชื่อที่แปลว่าเจ้าหญิงอะไรเงี้ยแต่บางตำราก็บอกว่ามันชื่อเหมือนกันแต่เปลี่ยนชื่อเพื่อแสดงว่าพระเจ้าจะอวยพรให้เป็นมารดาของชนหลายชาติพอพระเจ้าพูดอย่างนั้นข้อ17อับราฮัมจึงซบหน้าลงหัวเราะและคิดในใจว่าชายผู้มีอายุ100ปีแล้วจะมีบุตรได้หรือซาดาผู้มีอายุ90ปีแล้วจะคลอดบุตรหรือเวลาพระเจ้าทำอะไรเนี่ยบางทีเราก็เป็นเรื่องที่น่าหัวเราะตรงนี้ถามว่าอับราฮัมหัวเราะด้วยท่าทีแบบไหนครับหัวเราะเศร้าอ่ะมีเคยตลกเศร้าไหมเจอเรื่องเศร้าแล้วก็ตลกขึ้นมาแต่ผมมันเศร้าจับใจผมคิดว่าอันนี้หัวเราะเนี่ยหัวเราะอะไรครับหัวเราะย่อตัวเองมากกว่าหัวเราะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับสมเพศตัวเองอ่ะหัวเราะแบบสมเพศตัวเองอายุขนาดนี้แล้วพระเจ้าบอกว่าจะมีลูกคือถ้ามีมันมีไปนานแล้วและขนาดนี้จะมีตอนนี้จะมีได้ยังไงอับราฮัมคงคิดอย่างนั้นนะครับอับราฮัมหัวเราะนะครับเวลาพระเจ้าบอกว่าจะมีลูกเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันนานมากแล้วมาถึงว่ามันเหมือนกับมันแย่ลงไงคือคนเราเนี่ยเวลามีความเชื่อแล้วเมื่อดำเนินไปกับพระเจ้าปุ๊บมันมีบางสิ่งบางอย่างว่าโอเคมันดีขึ้นหน่อยเรายังเชื่อต่อไปใช่ไหมมันเชื่อต่อไปปุ๊บมันดีขึ้นหน่อยเราก็ยังเชื่อต่อไปใช่ไหมครับหรือมันเชื่อต่อไปมันก็ดีขึ้นหน่อยเราก็ยังเชื่อต่อไปใช่ไหมครับแต่ประหามไม่ใช่เรามีความเชื่อเมื่อเดินไปแย่ลงหน่อยนึงเมื่อเดินไปมีความเชื่อแย่ลงอีกหน่อยนึงเมื่อเดินไปกับพระเจ้าแย่ลงอีกหน่อยนึงเมื่อเดินไปกับพระเจ้าก็แย่ลงอีกแล้ววันหนึ่งเมื่อครบ25ปีพระเจ้าบอก24ปีพระเจ้ามาบอกว่าเดี๋ยวจะมีลูกคนละตลกพระเจ้าเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับและนางซาราก็เหมือนกันพี่น้องไปอ่านบทที่18นะครับ18ข้อ12บทที่18ข้อ12นะครับได้บอกว่าอ่านข้อ9เลยนะครับพี่น้องพวกเขาถามท่านว่าซาราภรรยาของเจ้าอยู่ที่ไหนท่านตอบว่านางอยู่ในเต็นท์อันนี้คือทูตของพระเจ้ามหาอับราฮัมนะครับท่านหนึ่งใน3คนว่าในฤดูนี้ปีหน้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีกแน่นอนซาราภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่งนางซาราฟังอยู่ที่ประตูเต็นท์ข้างหลังท่านฝ่ายอับราฮัมและซารานั้นชรามากแล้วและประจำเดือนของซาราก็หมดไปแล้วจริงๆก็เป็นหมันด้วยนะครับแล้วประจำเดือนก็หมดไปแล้วยิ่งสองเด้งเลยนะครับมีความเป็นไปไม่ได้นางซาราก็หัวเราะในใจและกล่าวว่าในเมื่อฉันแก่แล้วสามีของฉันก็แก่แล้วฉันยังจะมีความยินดีอย่างนี้อีกหรือจะมีความยินดีอีกเหรอก็ตอนที่เมนยังมายังสาวอยู่ยังพอเป็นไปได้น่าจะช่วยตอนนั้นใช่ไหมก็ตอนนี้เหมือนก็หมดหวังแล้วอะทุกอย่างก็คือพูดอะตัวเองก็แก่แล้วประจำเดือนหมดแล้วใช่ไหมครับสามีก็แก่แล้วหมดน้ำยาแล้วอะมันไม่มีความเป็นไปได้เลยแล้วจะยังจะยินดีเหรอพระเจ้ามาบอกว่าจะมีลูกเนี่ยเพราะพระเจ้าบอกแต่ออกจากเมืองแล้วว่าจะให้เป็นชนชาติใหญ่ใช่ไหมครับพี่น้องครับนางก็หัวเราะพยาเวตัดกับประธานว่าทำไมนางซาลาหัวเราะและกล่าวว่าฉันแก่แล้วจะคลอดบุตรจริงๆหรือมีสิ่งใดอัศจรรย์เกินที่พยาเวจะทรงทำได้พอถึงเวลากำหนดเราจะกลับมาหาเจ้าฤดูนี้ปีหน้าซาราจะมีบุตรชายคนหนึ่งแต่นางซาราปฏิเสธว่าข้าพระองค์ไม่ได้หัวเราะพระเจ้าข้าพระนางกลัวพระองค์ก็ตัดอีกอย่าเลยเจ้าหัวเราะจริงๆแม่ซาราก็ตลกเนาะพูดกับพระเจ้าแบบนั้นนะครับพระเจ้ามาที่หน้าของทูตใช่ไหมครับไม่ได้หัวเราะอย่ามาโกหกหน้าหัวเราะจริงๆพระเจ้ารู้ในใจใช่ไหมครับก ก็อับราฮัมก็หัวเราะซาราก็หัวเราะหัวเราะไม่ใช่ตลกนะครับหัวเราะไม่ได้ตลกหัวเราะไม่ได้พระเจ้ามาเล่าเรื่องขำแล้วก็ตลกหัวเราะสมเพชตัวเองในความเป็นไปไม่ได้แล้วพอมีลูกก็ตั้งชื่อว่าอะไรครับตั้งชื่อว่าหัวเราะอิสอัคแปลว่าหัวเราะนะครับมีใครตั้งชื่อลูกหัวเราะไหมครับหรือว่าตั้งชื่อธุรกิจว่าหัวเราะไหมจริงๆน่าสนใจนะถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่พี่น้องรอมานานเป็นไปไม่ได้พอตั้งชุดบริษัทอิสอัคจำกัดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วมาถึงเวลาพระเจ้าให้เป็นไปได้พี่น้องครับในพระธรรมตอนนี้บอกแก่เราว่าความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อที่เชื่อในความอัศจรรย์ของพระเจ้านะครับสถานการณ์เป็นไปไม่ได้แล้วเวลาบางสิ่งบางอย่างที่จะให้เกิดขึ้นหมายความว่าอะไรครับมันมีแววใช่ไหมครับเหมือนกับมันมีเหตุการณ์พอที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นนะครับเมื่อพระเจ้าสัญญากับเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์จะต้องดีขึ้นสัญญามันแย่ลงไหมอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกันเลยตรงนั้นเลยนะครับเกี่ยวกับพระเจ้าในพระธรรมตัวนี้บอกว่าพระเจ้านั้นทรงซื่อสัตย์พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและพระเจ้าจะให้เกิดผลเพราะนั้นปัจจัยในการเกิดการอัศจรรย์ไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่ใช่เพราะสถานการณ์ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์แต่เพราะพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อนะครับวิลเลียมบัคเลย์เขาบอกว่าความใฝ่ฝันความคิดคำนึงหรือแผนการอันบันเจิดมากมายเนี่ยนะครับของคริสเตียนนะครับต้องถูกระงับไปด้วยถ้อยแถลงที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้มนุษย์ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการจำกัดฤทธิอำนาจของพระเจ้าคิดใครควรไปใครควรมาวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาสุดท้ายไอการวิเคราะห์ของเราเนี่ยไปจำกัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเลยสุดท้ายก็จับฤทธิอำนาจของพระเจ้ามาใส่ขวดโหลไว้แล้วพระเจ้าก็ทำไม่ได้พอเราวิเคราะห์แล้วมันเป็นไปไม่ได้เราก็ฤทธิ์หน้าของพระเจ้าใหญ่ใช่ไหมครับมาใส่ขวดซะเลยฤทธิ์หน้าของพระเจ้าแค่นี้แหละอยู่ในสิ่งที่เราจำกัดมนุษย์ใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับในการจำกัดฤทธิ์หน้าของพระเจ้าความเชื่อคือพึ่งกำลังที่มาจากพระเจ้าและกำลังหรือฤทธิ์เดชนั้นจะแสดงออกอย่างเต็มขนาดกับคนที่อ่อนแอทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับพระเจ้าดังนั้นคำพูดที่ว่าเป็นไปไม่ได้จึงไม่ควรอยู่ในพจนานุกรมของคริสเตียนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้สำหรับพระเจ้าใช่ไหมครับเราก็ร้องทุกวันนะครับแล้วเพลงนี้ร้องมาตั้ง20 30ปีเลยแล้วมั้งตั้งแต่ผมเป็นเด็กอะครับแต่คริสเตียนก็ยังไม่ได้เชื่อแบบนั้นถามจริงเราเชื่อแบบนั้นไหมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้สำหรับพระเจ้าเนี่ยเราร้องเนี่ยแหละครับเราก็ร้องคือร้องไม่ต้องคิดเลยร้องได้เลยเพราะร้องมา20กว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เชื่อแบบนั้นพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีความเชื่อที่จะเชื่อในการสัจจันของพระเจ้านะครับความเชื่อที่บรรลุผลก็คือเป็นความเชื่อที่พร้อมเผชิญกับสิ่งที่พระเจ้าให้ทำนะครับสองเป็นความเชื่อที่มีความอดทนเหมือนอย่างอับราฮัมเป็นความเชื่อที่เชื่อในการอัศจรรย์ของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าพูดอะไรกับเราอย่าหัวเราะนะครับผมมีตัวอย่างด้วยเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องอาจจะเคยฟังมาบ่อยแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าในสมัยสงครามเกาหลีนะครับญี่ปุ่นนะครับระหว่างการลุกรานของฐานญี่ปุ่นนะครับที่ต่อชาวเกาหลีเนี่ยฐานญี่ปุ่นได้บังคับคริสเตียนเกาหลีนะครับให้กราบไหว้พระชินโตของญี่ปุ่นพี่น้องเคยฟังเรื่องนี้ใช่ไหมครับครั้งหนึ่งทหารได้นำรูปพระชินโตของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับกับรูปวาดของพระเยซูวางไว้ให้คริสเตียนเลือกว่าจะนมัสการหรือปฏิเสธนะครับโดยที่พวกทหารก็จะถือปืนคุมอยู่ถ้าหากปฏิเสธพระเยซูก็ให้ทมถ้าหากปฏิเสธพระเยซูก็ให้ทมน้ำลายลดรูปของพระเยซูแล้วทหารก็จะไว้ชีวิตไว้จะไว้ชีวิตของคนนั้นที่ถูกทำลายคราวนี้ก็ไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่นั้นนะครับผู้ปกครองมรรคนายกศิษย์บาลก็ไปก็เขาทำยังไงครับก็ถมน้ำลายรถรูปพระเยซูแล้วก็เดินไปเขารอดชีวิตในตอนนั้นใช่ไหมครับก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าแต่มีเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งนะครับถูกบังคับให้เข้าแถวที่จะต้องแสดงความเชื่อด้วยนะครับว่าเธอจะไปเสพพระเยซูคิดหรือไม่นะครับแต่หลายคนทำลายรถรูปพระเยซูนะครับแต่เธอก็ทำตรงกันข้ามเธอก้มลงแล้วก็หยิบนะครับรูปพระเยซูมาแล้วก็ใช้เสื้อเช็ดน้ำลายที่พวกผู้นำทั้งหลายถมรถไปนะครับก็เช็ดพอสงสารพระเยซูใช่ไหมครับหน้าพระเยซูก็มีแต่น้ำลายของผู้ปกครองมัคคณายกศรีบาล และกล่าวว่าพระเยซูแม้คนอื่นจะปฏิเสธพระองค์แต่หนูรักพระองค์ทุกคนจ้องมองสิ่งที่เด็กน้อยผู้กล้ายืนหยัดต่อความเชื่อก็รู้สึกละอายใจแต่สายเสร็จแล้วนะครับทหารญี่ปุ่นก็จัดการนะครับหันกระบอกปืนไปที่ผู้ปกครองมัคคณายกผู้นำเหล่านั้นแล้วก็ยิงตายทั้งหมดเลยแล้วบอกว่าแม้แต่พระเยซูที่คุณบอกว่าเป็นเจ้าชีวิตของคุณเนี่ยเป็นเจ้านายของคุณคุณยังทำลายรถได้เลยและคุณจะไม่ทรยศต่อจักรพรรดิของญี่ปุ่นหรือพี่น้องครับความเชื่อแสดงออกแบบนี้นะครับนี่คือวิกฤตการณ์ของความเชื่อและเด็กน้อยเขามีชัยชนะเมื่อผ่านวิกฤตการณ์แห่งความเชื่อแต่การเป็นผู้นำก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะผ่านความเชื่อไว้นะครับเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจเราทุกคนว่าผมด้วยพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอให้เราได้ก้าวไปด้วยความเชื่อในยุคนี้ต้องใช้ความเชื่อนะครับขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายถ้าข้าพระองค์อ่อนแอขาดความเชื่อความเชื่อเป็นเหมือนกับความเคยชินขอพระองค์ทรงโปรดอภัยแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงโปรดเพิ่มความเชื่อแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้ข้าพระองค์ได้มีความเชื่อที่มากขึ้นกับพระองค์เป็นความเชื่อที่พร้อมจะแสดงออกเป็นการกระทำพร้อมเผชิญเป็นความเชื่อที่มีความอดทนและความเชื่อของข้าพระองค์นั้นจะไม่จำกัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าถ้ามีบางคนที่กำลังจะก้าวออกไปทำบางสิ่งบางอย่างขอทรงช่วยพี่น้องของข้าพระองค์ได้มีความเชื่อแต่ถ้ามีบางคนกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างขอทรงช่วยพี่น้องของข้าพระองค์ได้มีความอดทนแล้วก็รอคอยตามพระสัญญาของพระองค์จนกว่าจะได้รับสิ่งนั้นถ้ามีพี่น้องของข้าพระองค์กำลังวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และจำกัดความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นขอทรงช่วยพี่น้องของข้าพระองค์นั้นได้เชื่อในการอัศจรรย์และการกระทำของพระองค์เถิดข้าแต่พระเจ้าขอช่วยข้าพระองค์ทุกคนที่ความเชื่อจะไม่อับปางลงแต่เป็นความเชื่อที่มีความเข้มแข็งและเติบโตขึ้นกับพระองค์เสมอข้าพระองค์ขออธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับ